50 languages.
64.
64.
Negação 1.
Negacija 1.
Eu não entendo a palavra.
Ne razumijem riječ.
Eu não entendo a frase.
Ne razumijem rečenicu.
Eu não entendo o significado.
Ne razumijem značenje.
O professor.
Učitelj.
Você entende o professor?
Razumijete li učitelja?
Sim. Eu o entendo bem.
Da, razumijem ga dobro.
A professora.
Učiteljica.
Você entende a professora?
Razumijete li učiteljicu?
Sim, eu a entendo bem.
Da, razumijem je dobro.
As pessoas.
Ljudi.
Você entende as pessoas?
Razumijete li ljude?
Não, eu não as entendo muito bem.
Ne, ne razumijem ih tako dobro.
A amiga.
Prijateljica.
Você tem uma amiga?
Imate li prijateljicu?
Sim, tenho uma.
Da, imam jednu.
A filha.
Kćerka.
Você tem uma filha?
Imate li kćerku?
Não, eu não tenho.
Ne, nemam.